Poštovani slušalci, dobar dan. Slušate popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević. Petak 13. decembar u vestima dana. Pristalice Saveza za Srbiju blokirale ulaz u zgradu RTS-a. Vučić poručio radnicima javnog servisa da se ne sekiraju zbog blokade. Radnici Pošte Srbije obustavili štrajk. Britanski konzervativci osvojili apsolutnu većinu na parlamentarnim izborima. Nastavljen dijalog vlasti i opozicije uz posredovanje evroparlamentaraca. U Srbiji sutra oblačno i hladnije, mestimično sa kišom, temperatura do 10 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti. Nakon prekida štrajka u preduzeću Pošte Srbije pitali smo neke od radnika u Novom Sadu da li su zadovoljni postignutim sporazumom. Evo što su nam rekli Milan Milovac i Sanja Miljović.
Pa ja mislim da je u ovom trenutku to sasvim korektno i jedino moguće rešenje za sad.
Da. Mislim da je u svakom slučaju uspeh što su bilo šta preko vladine ponude izborili.
Takođe u pregledu svetske štampe govorimo o tome zašto se novi zakon o državljanstvu u Indiji smatra pretnjom po indijske vrednosti, sekularizma i različitosti.
Predlog zakona o državljanstvu, koji će potpisom predsednika formalno postati zakon, koristi religiju kao kriterijum za utvrđivanje državljanstva imigrantima, piše New York Times.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Lideri i aktivisti opozicionog saveza za Srbiju kao i građani započeli su danas nešto posle podneva blokadu svih ulaza u zgradu Radio Televizije Srbije zbog toga što, kako su naveli, ta televizija već 8 godina ne radi profesionalno svoj posao. Na licu mesta je naš reporter Ognjen Zorić koji će nam reći kakva je trenutno situacija ispred zgrade javnog servisa.
Blokada je ušla u drugi sat, sva tri ulaza u zgradu Radio Televizije Srbije i dalje su blokirana i na svakom od njih je par desetina ljudi. Vrlo je malo uniformisane policije koja prati ovu blokadu na ulazima, otprilike po tri policajce na svakom ulazu, ali je upadljivo prisustvo policije u civilu. Inače, ova blokada je, kako si rekao, počela tačno u podne kada su pištaljke i sirene pristalice stranaka okupljenih u opozicionom savezu za Srbiju blokirale prvo glavni ulaz iz Takovske ulice. Tada je predsedavajući trenutni savezu za Srbiju Vuk Jeremić izjavio da RTS, kako je rekao, već 8 godina ne radi svoj posao, pa će simbolično na 8 sati, dakle do 8 sati večeras, da drže ulaze u RTS u blokadu. Kako je rekao, u RTS-u nema prostora za gostovanje predstavnika opozicije i ne govore o po vlast nepopularnim temama, te da su to, dakle, zahtevi današnje blokade, a istakli su da ovoga puta ne traže da gostuju na javnom servisu, ali evo i da čujemo Vuka Jeremića.
Ne možete mi reći da ne postoji zainteresovanost građana Srbije za to šta to ima da kaže Aleksandar Obradović iz Krušika. Ne možete mi reći da ne zanima javnost Srbije šta ima da kaže o svom iskustvu Marija Lukić, koja je, kao što znamo, preživjela tešku traumu na radnom mestu. To ne možete čuti na javnom servisu. Zbog toga mi se danas nalazimo ovde, zbog toga narednih 8 sati bit ćemo tu.
Vuk Jeremić je još rekao i da nisu došli da prave incidente, da neće biti incidenata tokom ovih 8 sati, da nemaju nikakvu nameru da ulaze u RTS i da će blokada proći mirno ako, kako je rekao, vlast ne pošalje batinaše.
Ideja je da niko ne uđe u zgradu u narednih 8 sati, to je naša simbolična odluka. Naravno, svako ko želi da izađe iz zgrade, moći će da izađe, ne želimo da sprečimo bilo koga da izlazi iz zgrade, ovde će sve, ponavljam, biti mirno i ukoliko ne bude provokacija, razići ćemo se u 8 sati i to neće biti poslednji put da upozoravamo na vršenje funkcije na profesionalan način.
I upravo tako je i jeste situacija, dakle u zgradu ne može da se uđe, ali iz nje ko želi može da izađe. Ja sam razgovarao sa nekoliko učesnika ove blokade koji su jedan na ulazu u Takovske, drugi na ulazu u Obradarevoj i da čujemo šta su mi rekli. To su Milorad Bugarski iz obližnjeg Obrenovca i Zoran Gobeljić koji je došao iz preko 200 km udaljenog Niša.
Mediji ovi oni samo izveštavaju o stanku na vlasti. Šta oni pričaju? Samo oni. Znači ovaj ostali narod ne ponovi.
U političkom smislu opozicije je zabranjen pristup drugom mišljenju. Samo je vlast prihvabila RTS i plasira svoju neku istinu, svoje viđenje društvenog i državnog života. Za druge koji ne misle tako, ova televizija je zatvorena.
Osim toga, učesnici ove blokade su na glavni ulaz u Takovsku zalepili papire A4 formata na kojima su ispisani zahtevi za, kako piše, istinom za opaljenju kuće novinara Milana Jovanovića, istinom o aferi Krušik, istinom o aferi Megatrend i drugim aferama koje potresaju trenutno ili su poput afere Helikopter u preteklim godinama potresali javnost. Organizatori blokade su inače današnju akciju nazvali upozorenjem. Podsjetit ću da je RTS stanica gotovo svakog protesta koji se već godinu dana održavaju u Beogradu, da je 16. marta veća grupa demonstranata predvođena liderima Saveza za Srbiju i ušla u zgradu Radio Televizije Srbije tražeći da se gostuje u dnevniku i da ih i sada iz zgrade izvela specijalna policijska jedinica žandarmerija, a također 30. novembra pristalice Pokreta Dveri su na 2 sata također blokirala sva 3 ulaza u RTS sa zahtevom da neko od njih gostuje povodom godišnjice protesta građanskih koja se tada obeležavala. Dušane?
Hvala Ognjene, bio je to naš reporter Ognjen Zorić koji se nalazi ispred zgrade RTS-a gde je u toku blokada javnog servisa od strane pristalica i lidera Saveza za Srbiju. A na blokadu Radio Televizije Srbije osvrnuo se i predsjednik Aleksandar Vučić nakon susreta sa ministarkom odbrane Francuske. On je na pitanje novinarke RTS-a kako će država reagovati na blokadu javnog servisa poručio da se novinari ne sekiraju.
Garantujem vam da niko neće biti ugrožen, niti ima bilo kakvih opasnosti, niti bilo čega, sačuvat ćemo sve što je potrebno se sačuva. I gledat ćemo da ne primenjujemo nikakvu silu, čak ni u skladu sa zakonom. Ne verujem da jedna mala grupa ljudi može da pomisli da nešto ozbiljnije može da izazove nasilje.
A načelnik policijske uprave za Beograd, Milan Stanić, izjavio je da Savez za Srbiju nije uredno niti blagovremeno prijavio današnji skup ispred zgrade RTS-a i da prilikom prijavljivanja organizatori nisu poštovali zakon o javnom okupljanju. U Stanićevoj pisanoj izjavi navedeno je da je skup nije prijavljen u zakonski propisanom roku, te da se ne smatra prijavljenim. Najnovije informacije o blokadi RTS-a do kraja dana možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. Radnici Pošte Srbije obustavili su 9-dnevnu blokadu, odnosno štrajk, nakon što su njihovi predstavnici kasno sinoć postigli dogovor sa predstavnicima vlade Srbije. Kako nam je jutros potvrdio Vladimir Đokić, član pregovaračkog tima radnika, usvojen je uslov da se suspendovani radnici vrate bez posledica na svoja radna mesta, te da će najveću zaradu dobiti ljudi sa najnižim primanjima. U međuvremenu, deo radnika Pošte ističe da su nezadovoljni postignutim dogovorom, za koji tvrde da je postignut, kako kažu, ispod žita, što prenose beogradski mediji. Radnici Pošte u Novom Sadu okupili su se i danas ispred glavne zgrade tog preduzeća da bi od svojih predstavnika čuli šta ih čeka nakon obustave štrajka. Sa njima je razgovarao Norbert Činković.
Dobili smo nešto, niko nas nije prodao, to je maksimuma koji je mogao da se dobi.
Ovako objašnjava rezultate pregovora radnika i vlade Srbije, glavni poverenik Samostalnog sindikata poštanskih radnika za Novi Sad, Tomislav Mandić, na današnjem protestu radnika u tom gradu. Mandić je dodao da niko neće snositi nikakve posledice zbog obustavljanja rada.
Dobijamo 20%, 8.500 dinara. Tu je vlada dotirala iz budžeta još 300 miliona zato što u Pošti više nema par. Na sednici vlade, vlada Republike Srbije će nam lepo ukinuti suspenzije, proglasiti ih nezakonite, što je jako, jako bitno. Niko neće snositi nikakve posledice.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa, da li su uspeli da se izbore za smenu rukovodilaca preduzeća, Mandić odgovara.
Konkretno nismo insistirali na tome, zaista nismo želeli da mešamo politiku u ovo.
Najavljeno je i svakih 15 dana razgovarati sa predstavnicima vlade. Milan Milovac je jedan od poštara koji je obustavio rad. On kaže za Radio Slobodna Evropa da je zadovoljan postignutim rezultatima.
Pa ja mislim da je u ovom trenutku to sasvim korektno i jedino moguće rešenje za sad, da, i zadovoljni smo s ovim, da.
Kad se vraćate na posao?
Kad se sve verifikuje od premijera i naših predstavnika, mi smo spremni što pre da počnemo da radimo. Nemamo cilju da radimo. Mi nismo protiv pošte. Mi želimo da radimo, da. Imali smo podršku jako velikog broja građana, penzionera, tako dalje.
Sanja Mijović, radnica pošte, sa mužem radi više od 20 godina u tom preduzeću. Kako kaže, ovi protesti su pokazali da radnici mogu da budu složni.
Mislim da je u svakom slučaju uspeh što su bilo šta preko vladine ponude izborili, u smislu da ne mogu više da nas ovako zavlače kao što rade zadnjih 10 godina.
Radnici koji su suspendovani i dalje su u tom statusu, oni će na posao da se vrate tek kada im bude uručeno rešenje o prekidu suspenzije. Zaposleni su početkom decembra zaustavili rad tražeći da im se poveća plata i da se dobit kompanije deli na pravedniji način. Među zahtjevima je bila i smena rukovodstva kompanije. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Rezultati razgovora nakon treće runde međustranačkog dijaloga o izbornim uslovima koji se održavaju s posredovanje predstavnika Evropskog parlamenta biće objavljeni danas u 15:30. Prema najavi novinarima će se obratiti predsjednica Narodne skupštine Maja Gojković, a u ime Evropskog parlamenta posrednik ove institucije Knut Fleckenstein, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik i predsjednica odbora Evropskog parlamenta za stabilizaciju i pridruživanje Srbije Evropskoj uniji Tanja Fajon, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke Vladimir Đukanović, koji učestvuje u dijalogu, rekao je da nema dilemu da je ostvaren vidan napredak.
Evo za koji minut ćemo ići u Skupštinu i da glasamo za izmene i dopune zakona koji će svakako unaprediti izborni proces. Rekli smo da smo spremni dodatno sve da učinimo u onoj agendi šta je ostvareno, šta je delimično ostvareno, i oni su sami na neki način prihvatili da se zaista dosta toga uradilo.
Predsjednik opozicione Nove stranke Zoran Živković ocenio je da je tačno da je dobar deo obećanog urađen i dodao da su zakoni koji definišu izborni postupak i koji definišu medijske slobode u Srbiji dobri, ali da imaju jednu manu, ne sprovode se.
Ono što ja insistiram, to je da se medijska slika promeni sutra, i rekao sam ljudima iz Evrope, nemojte to da pričate sa ovima iz Skupštine ili bilo s kim, pričate sa Vučićem. On inače voli da odlučuje o bilo čemu u ovoj državi, pa i o tome da od prek sutra mediji u vestima, u političkim emisijama, informativnim emisijama prikažu realno stanje u Srbiji. Ne treba nama iz opozicije da mi budemo glavni, nego samo da se vidi i da se čuje ono što se realno dešava.
Inače, predstavnici Evropskog parlamenta su u četvrtak uveče odvojeno razgovarali sa čelnicima opozicionog saveza za Srbiju, koji ne učestvuju u međustranačkom dijalogu i ostaju pri odluci o bojkotu izbora. Evroparlamentarci su se sastali i sa predstavnicima udruženja 1 od 5 miliona.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pristalice Saveza za Srbiju blokirale ulaz u zgradu RTS-a. Vučić poručio radnicima javnog servisa da se ne sekiraju zbog blokade. Radnici Pošte Srbije obustavili štrajk. Britanski konzervativci osvojili apsolutnu većinu na parlamentarnim izborima. Nastavljen dijalog vlasti i opozicije uz posredovanje evroparlamentaraca. U Srbiji sutra oblačno i hladnije, mestimično sa kišom, temperatura do 10 stepeni. Ostanite sa nama u drugom delu emisije, donosimo i pregled svjetske štampe u kojem govorimo o tome zašto se novi zakon o državljanstvu u Indiji smatra pretnjom po indijske vrednosti, sekularizma i različitosti.
Predlog zakona o državljanstvu, koji će potpisom predsjednika formalno postati zakon, koristi religiju kao kriterijum za utvrđivanje državljanstva imigrantima, piše New York Times.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Potpredsjednica vlade Srbije i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović i Saša Dalipak, zamjenik ministra telekomunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, potpisali su u Beogradu sporazum između vlade Republike Srbije i Saveta ministara BiH o saradnji na realizaciji projekta autoput Beograd-Sarajevo. Zabeležila Ljudmila Cvetković.
Sporazum će doprineti u brzini i efikasnosti izgradnje autoputa ka Bosni i Hercegovini, izjavila je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Zorana Mihajlović.
Ovim sporazumom i izgradnjom ovakvog mosta mi ćemo imati jedan granični prelaz. Dakle, nije samo u pitanju autoput i nije samo u pitanju most i nije samo u pitanju povezivanje država, nego brzina kojom će se prelaziti granica. To znači neće biti dva granična mesta, nego jedno granično mesto, i to je u duhu svega onoga što i radimo u poslednje vreme, a to je da omogućimo brži protok ljudi i robe preko granica.
Ona je apelovala na vlasti BiH da ubrzaju poslove kako bi se za saobraćaj otvorio most na Drini između Ljubovije i Bratunca.
Vi znate da je Srbija taj most izgradila, vlada Republike Srpske, koja je takođe završila svoj deo posla, ostalo je na Federaciji Bosne i Hercegovine, upravi za indirektno oporezivanje, da takođe završi svoj deo posla kako bismo imali jedan granični prelaz. To još uvek čekamo i zaista molba je ovako javno da se to što pre završi.
Zamenik ministra telekomunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Saša Dalipagić rekao je da se ovaj sporazum odnosi na izgradnju dve deonice autoputa. Jedan je Tuzla-Brčko-Bjeljina, granica sa Srbijom, a druga Sarajevo-Pale-Višegrad, granica sa Srbijom i dalje ka Beogradu.
Ovaj sporazum predviđa i neke druge stvari, vrlo bitne za ovaj projekat, a to je izgradnja mosta na Savi kod Rače, koji će biti spojna točka između dvije države i koji se nalazi na dionici autoceste za Beograd. Predviđeno je po sporazumu da će Republika Srbija u cijelosti izgraditi ovaj most.
Ambasadorka BiH u Srbiji Ida Smajić izjavila je da veliki infrastrukturni projekti pokazuju jasno opredeljenje dve države na putu ka Evropskoj uniji.
Sigurno da će naši bilateralni odnosi krenuti jednom uzlaznom putanjom, ne samo izgradnjom, nego i ovim malim stvarima koje činimo, a u cilju poboljšanja naših bilateralnih odnosa. Znači, malim, sitnim stvarima, operativnim stvarima idemo do konačnih političkih dogovora, rješavanja svih otvorenih pitanja između prvih susjeda.
Početak radova u oktobru obeležen je u Sremskoj Rači na severozapadu Srbije u prisustvu predsjednika Srbije i Turske Aleksandra Vučića i Tajipa Ređepa Erdogana i članova predsjedništva BiH Željka Komšića, Milorada Dodika i Šefika Džeferovića. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Milana Lukića zbog ratnih zločina nad 20 putnika bošnjačke i hrvatske nacionalnosti u železničkoj stanici Štrpci 93. godine, saopšteno je danas iz tužilaštva BiH. Lukić, koji je 2009. pred Haškim tribunalom osuđen na doživotnu robiju zbog zločina u Višegradu, se tereti da je učestvovao u planiranju i realizaciji otmice civila i njihovom ubistvu na obali reke Drine 27. februara 93. godine.
slobodnaevropa.org.
Svet. Vladajuća konzervativna partija ubedljivo vodi na juče održanim prevremenim parlamentarnim izborima u Velikoj Britaniji. Prema preliminarnim rezultatima, konzervativci imaju 364 poslanička mesta, što je za 38 više od neophodne većine od 326 mesta za formiranje vlade. To je najbolji rezultat Torijevaca od 87. godine u vreme Margaret Thatcher. Laboristička partija osvojila je 203 mandata, što je njihov najgori rezultat od 1935. Škotska nacionalna partija 48 mesta, liberalne demokrate uzele su 11, a Severnoirska demokratska unionistička partija 8. Ovakav rezultat se objašnjava uspehom Torijevaca da pobede u tradicionalnim uporištima laburista, ali u kojima je deo birača podržao Brexit. Prilog pripremio Dragan Štavljanin.
Britanski premijer i lider konzervativaca Boris Johnson je rekao da je njegova partija dobila snažan mandat da okonča Brexit. I ne samo to, već da ujedini zemlju i da je pokrene i fokusira na prioritete britanskih građana, pre svega na nacionalnu zdravstvenu službu. To daje novoj vladi priliku da ispoštuje volju građana, da promeni ovu zemlju na bolje i oslobodi potencijal svih njenih građana, i to ćemo sada da učinimo. Lider laburista Jeremy Corbyn je izjavio da su rezultati veoma razočaravajući po njegovu partiju.
Brexit has so polarized
Brexit je veoma polarizovao debatu, tako da je nadglasao normalnu raspravu o ostalim pitanjima i priznajem da je to doprinjelo rezultatima laborističke partije. Želim također da jasno stavim do znanja da neću voditi partiju u bilo kojim budućim izbornim kampanjama. Razgovarat ću sa našom partijom kako bi osigurali proces promišljanja o ovom rezultatu i politici koja će pokrenuti napred. Biću na čelu partije u tom periodu da bih obezbedio takvu raspravu i krenemo u budućnost. And I will lead the party during that period to ensure that discussion takes place and we move on into the future. Corbyn se zalagao za nacionalizaciju pojedinih sektora industrije i povećanu javnu potrošnju, zbog čega su ga optuživali da želi da uvede socijalizam i vrati zemlju u 70. godine pre radikalnih reformi Margaret Thatcher. Međutim, pojedini laburisti su ga kritikovali, tako je jedan od njihovih kandidata za poslanika Phil Wilson napisao na Twitteru: "Kriviti Brexit za rezultat je užasna besmislica. Vojstvo Jeremy Corbyna je veći problem. Tvrditi drugačije je zabluda. Vojstvo partije palo kao olovni balon na pragu", istakao je Wilson. Konzervativci su uspeli da pobede u tradicionalnim uporištima laburista kao što je Blythe Valley, gde su pobeđivali od 1950. Osvojili su mandat i u Workingtonu, nekadašnjem središtu industrije čelika, u kome su laburisti redovno bili najjača partija još od 1918. Ovo mesto je najbolja ilustracija tipa birača na koga su se usmerili konzervativci, stari pripadnik radničke klase, ali koji je podržavao Brexit. Konzervativci su svoju pro-Brexit poruku usmerili na laburističke izborne jedinice u Midlandsu i na severu Engleske, takozvani laburistički crveni zid, gde su na referendumu 2016. masovno glasali za izlazak iz Evropske unije. Škotska premijerka i čelnica Škotske nacionalne partije Nicola Sturgeon je izjavila nakon ubedljive pobjede njene stranke, 48 mandata od 59, da Škotskoj mora biti omogućen novi referendum o njenom položaju u Ujedinjenom kraljestvu. Međutim, konzervativci odbijaju tu opciju. U međuvremenu Johnson ima otvoren put da okonča Brexit do 31. januara sljedeće godine. Međutim, prestoji mu ni malo lak zadatak da postigne novi trgovinski sporazum sa Evropskom unijom do kraja 2020.
A novi evropski komesar za jedinstveno tržište Thierry Breton izjavio je danas da Brisel želi da obnovi odnose sa Londonom, posebno u trgovini, posle pobede Borisa Johnsona na vanrednim parlamentarnim izborima u Velikoj Britaniji, koji bi trebalo da dovedu do Brexita krajem januara. "Sada treba ponovo izgraditi odnose sa Velikom Britanijom, koja je važan partner", rekao je Breton u Briselu. Američki predsjednik Donald Trump čestitao je danas britanskom premijeru na izbornoj pobjedi, koja je, prema njegovom mišljenju, utrula put trgovinskom sporazumu sa Sjedinjenim Državama. "Čestitam Borisu Johnsonu na velikoj pobjedi. Britanija i SAD su sada slobodne da potpišu ogroman novi trgovinski sporazum posle Brexita", napisao je američki predsjednik na Twitteru.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Indiju potresaju protesti muslimanske manjine posle usvajanja zakona o državljanstvu, za koji tvrde da je diskriminatoran pošto omogućava državljanstvo nemuslimanskim izbeglicama iz susednih zemalja, dok kritičari ističu da je to nastavak nacionalističke politike premijera Narendre Modija, pišu svetski mediji. S porastom nasilja na protestima, dve osobe su u četvrtak povređene, dok je 11 povređeno u Guvahatiju, glavnom gradu indijske države Assam, pošto je policija pucala na grupe od nekoliko stotina demonstranata, javio je Reuters. Policija je prethodno za razbijanje male grupe demonstranata, koji su prkosili policijskom času u Guvahatiju, upotrebila suzavac. Modi je pozvao na smirenost i rekao da ljudi u Assamu nemaju čega da se plaše. Protesti u Indiji su se proširili pošto je parlament usvojio predlog zakona o državljanstvu, za koji vlada kaže da treba da štiti verske manjine od progona iz okolnih zemalja, dok lideri indijske muslimanske zajednice, koja broji oko 200 miliona ljudi, kažu da je reč o gruboj diskriminaciji, piše New York Times. Predlog zakona o državljanstvu, koji će potpisom predsjednika formalno postati zakon, koristi religiju kao kriterijum za utvrđivanje državljanstva imigrantima, ističe ovaj list. Novom merom će biti olakšana naturalizacija hindusima, hrišćanima, sikima, budistima, parsima ili džainistima, koji su doselili iz Bangladeša, Pakistana ili Afganistana, ali isključuje muslimanske pripadnike verskih manjina, poput Rohinđa, koji su proganjani iz susednog Mjanmara. Protivnici predloga u Indiji i Međunarodne grupe za zaštitu prava ocenili su da je zakon veliki udarac dugotrajnoj posvećenosti Indije sekularnoj demokratiji. Novim potezom, koji kritičari vide kao pretnju muslimanima u Indiji i indijskim vrednostima sekularizma i različitosti, Modi koristi svoju pobedu na ovogodišnjim izborima da bi uveo kontroverzne politike koje su hinduistički nacionalisti decenijama tražili, ocenjuje Wall Street Journal.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Osim što je ponovo uveo tenzije između crnogorske vlasti i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, zakon o slobodi veroispovesti o kojem bi poslanici u Skupštini Crne Gore trebalo da raspravljaju 24. decembra, postao je tema kojom se bavi i Sveta Stolica. Tako će o spornom zakonu sutra u Vatikanu razgovarati crnogorski premijer Duško Marković i poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franjo. Više detalja donosi Predrag Tomović.
Imajući u vidu značaj koji Crna Gora pridaje pitanju vjerskih sloboda i prava, susreti u Vatikanu bit će prilika da se istaknu aktivnosti u kontekstu normiranja položaja vjerskih zajednica kroz potvrđivanje zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica saglasno najvišim međunarodnim pravnim standardima u toj oblasti. Navedeno je u platformi sa kojom premijer Duško Marković putuje u Vatikan. Na sajtu Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori juče objavljeno da je Papa Franju u odgovoru na pismo koje mu je poslao Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irine i saopštio da zakon o vjerskim slobodama u Crnoj Gori mora da bude donesen po demokratskim principima i da ga prihvate sve vjerske zajednice. Osim pisma kojim su se obratili papi Franju izražavajući zabrinutost zbog donošenja zakona, iz Mitropolije su najavili da će 21. decembra na Veliki sabor u Nikšiću donijeti mošti svetog Vasilija Ostroškog iz manastira Ostrog, a koji je poznat kao jedno od najvećih pravoslavnih svetilišta koje posjećuju sve tri religije. Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije izrazio je zabrinutost zbog situacije u kojoj se Crna Gora nalazi, a uoči skupštinske rasprave o zakonu o slobodi vjeroispovijesti, čijim se usvajanju Srpska pravoslavna crkva žestoko protivi.
Mnogo je ozbiljna ova priča i zato Mitropolija i mnogo duboka i mnogo su posljedice katastrofalne za Crnu Goru, za crnogorski narod, bez obzira ko se kako opredeljuje. Zato crkva ostaje vjerna sama sebi, vjerna Crnoj Gori, vjerna životu svetoga Petra i Petra Lovčanskog tajnovica i poziva sve na bratsku slogu i na ljubav, na pomirenje.
Na najavu Amfilohije da će 21. decembra u Nikšiću izložiti mošti svetog Vasilija iz vladajuće demokratske partije socijalista ocjenjuju da je to zloupotreba svece kako bi povećali masovnost na zakazanom saboru. Ovakvu zloupotrebu čak i moštiju svetog Vasilija ne pamti Crna Gora, navode u DPS-u. Podsjetimo, prema prijedlogu zakona o slobodi vjeroispovijesti koji je utvrdila vlada u koji su ušle i preporuke Venecijanske komisije, svi vjerski objekti koji su bili imovina države Crne Gore prije gubitka nezavisnosti 1918. godine, a koji kasnije nisu na odgovarajući pravni način prešli u vlasništvo neke vjerske zajednice, bit će prepoznati kao državna imovina i bit će upisani kao kulturno blago. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Pred kraj emisije jedna vest koja je upravo stigla. Predstavnici radnika Pošte Srbije, rukovodstva tog javnog preduzeća i vlade Srbije potpisali su danas sporazum o prekidu obustave rada i povećanju plata. Kako je agenciji Beta rekao predstavnik zaposlenih Vladimir Đokić, predviđeno je da radnici sa najmanjim primanjima, odnosno poštari, šalterski radnici i oni u regionalnim distributivno-logističkim centrima dobiju povećanje plata od 16% do 17%, dok bi povišica radnicima sa većim zaradama bila od 6% do 7%.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na kraju podsjećamo na vesti dana. Pristalice Saveza za Srbiju blokirale ulaz u zgradu RTS-a. Vučić poručio radnicima javnog servisa da se ne sekiraju zbog blokade. Potpisan sporazum radnika pošte i vlade Srbije o prekidu obustave rada i isplati povišice. Britanski konzervativci osvojili apsolutnu većinu na parlamentarnim izborima. Nastavljen dijalog vlasti i opozicije uz posredovanje evroparlamentaraca u Srbiji. Sutra oblačno i hladnije, temperatura do 10 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Dušan Komarčević. Prijetan dan.